Nu skal jeg drikke med venstre hånd, ikke også, så jeg ikke kommer efter jer.
Ja, ellers så skulle du have dit glas til at stå op ved
ja, ja. Hjemmet. Ja, ja. Det er det første, jeg gør.
Nå, skal vi ikke bare køre?
Jo, det synes jeg.
Velkommen til 3 Minutter Podcast, en roundtable podcast af tabler for tabler. Her i podcasten, der taler vi med forskellige tabler og ex-tabler af Roundtable Danmark og deler deres historier, erfaringer og gode råd fra livet som medlem af RT Danmark. Vi er dine værter.
Jakob.
Og Rasmus. Og vi sætter kæmpe stor pris på, at du lytter med, så stort tak for det. Lad os komme i gang med episoden, hvor vi i dag snakker med Thomas Elong. En nærmest en mytisk figur jo i Roundtable-netværket.
Ja, nogen vil sige legende.
Nogen vil sige legende, ja. Thomas, han er 47. Der var lige været dummere. Det var tidligt, det gik galt.
Ja.
47 år gammel, og har tidligere været medlem af RT30 Hillerød, som blev stiftet i 1950, og bor i Hillerød. Til daglig, der er du selvstændig og ejer Dansk Hvidevarerådgivning, og du blev optaget i RT i 2009.
Korrekt.
Er der nogle ting, du gerne vil tilføje? Nu laver jeg sådan en overfladisk indflyvning til, hvem det er, vi snakker med i dag. Så nu får du lige ordet, hvis du vil smide et par tilføjelser på.
Jamen, jeg blev optaget i maj 2009, så det er jo snart 15 år siden. Det har været 15 virkelig, virkelig fede år på RT-måden. Udover det, så er jeg altså gift med Jeanette, og vi har 2 børn i sådan en moderne fusionsfamilie. Jeanette har også været LC'er, så hun har været distriktsformand og været i hovedbestyrelsen på det internationale plan. Så der har snakket rigtig meget RT og LC og X-table og tangent hjemme hos os.
Fedt. Velkommen til, og tak fordi du gider at være med.
Selvfølgelig, tak.
Det sætter vi rigtig stor pris på.
Det var spændende.
Ja, det er, vi har glædet. Jeg kan godt afsløre, at vi har glædet os til den her episode. Også fordi vi har jo ikke som sådan et forhold forud for den her episode. Mange af dem, vi har haft ind indtil videre, dem har vi jo. Vi har haft et stykke med for vores egen klub, og så har vi haft Rasmus med op fra Hillerød, som vi jo allerede kender lidt i forvejen, men vi har jo for eksempel ikke mødt hinanden før. Jeg ved, der er Jakob har snakket lidt sammen. Så det bliver spændende.
Men det er fordi Jakob ikke kan finde ud af at passe på sin videnskab.
Ja, det er en helt anden historie.
Ja, der ligger en god historie. Det kan være den. Nu ser vi, hvor langt vi kommer ind i det her, så tager vi den.
Det kan være det er næsten et afsnit i sig selv.
Ja, det er lige før. Men du har lavet alverden forskellige ting, både i dit RT-liv og i dit professionelle private liv. Så vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvem du er? Hvad du laver til daglig? Hvad din sådan overfladiske indflydelse til din rolle i RT?
Hold op. Hvis vi starter med den grund til, at vi er her, nemlig RT, så blev jeg en sen aftenstund i min gamle forretning der i 2005, må det være. Nej, 2009 var det. Der blev jeg banket. Der kom lige en kunde sidste øjeblik, og jeg havde mødt ham før. Og jeg vidste, han var lokal arkitekt i Hillerød. Og han skulle bruge et køleskab i en særlig størrelse, fordi han var sgu lige blevet skilt. Og der skulle et køleskab ind bag efter det der køkken der. Det skal lige siges, de har fundet sammen igen siden der. Og han skulle bruge køleskab, og den der samtale, den kom lige pludselig til at tage rigtig, rigtig meget længere tid end vores åbningstid. Og jeg vandt sig altså ind på arbejde, men vi var der meget længe. Og det endte så med, at han sagde, du skal lige prøve at høre lidt mere om det her, som så var Roundtable. Og det skal lige siges, at inden da havde jeg faktisk været blevet inviteret med i en anden klub, cirka 2 år i forvejen, hvor jeg dengang, og det beklager jeg faktisk i dag, faktisk valgte at sige nej, for jeg troede rent faktisk, jeg havde for travlt. Det havde jeg ikke, fordi det var en helt anden ride, da jeg så blev optaget der i 2009 og frem. Dengang havde jeg en videre forretning. Jeg havde også 2. Dem er solgt. Nu har jeg min egen primært B2B-forretning, hvor jeg sælger hvidevarer til professionelle, og så sælger vi en hel del til venner og RT og venner af huset. Og ved siden af det, jamen, så er jeg byrådsmedlem i Hillerød Kommune på 10. år. Jeg driver en lille virksomhed, der laver relationer. Jeg driver en del professionelle netværk ved siden af. Og så laver jeg en god chat bestyrelsearbejde og frivillig arbejde ved siden af. Men i RT-regi, der kom jeg ind der i 2009. Jeg har været der i, for den jeg blev optaget til første gang, jeg var ude med RT, sådan rigtig ude, i det 14 dage. Jeg fik at vide, at jeg blev optaget, at du skal med til Sverige, hvor der er verdensmøde. Okay, siger jeg så. Det var 14 dage efter. Så du skal bare være klar der og der. Så har vi lånt sådan en Folkevogntransporter 3 minibus, og så skulle vi bare op igennem Sverige. Den var så fyldt med øl og så videre. Det var ud af det en fantastisk tur. Det, der så var galt på den tur, det var, at jeg aften før ligesom pakkede min kuffert, lagde den ud i bilen, for jeg skulle lige køre et par kilometer over til der, hvor vi skulle mødes. Og det betød så, at den bil aften, der havde jeg så indbrudt bilen, så det vil sige, at jeg havde hverken smoking eller noget som helst med til det her møde, hvor vi skulle have det hele på. Så jeg måtte låne de og alt muligt andet. Jeg takker stadig Christian den dag for at låne mig på bukser, der er i hvert fald 2 størrelser for små.
Det var en flot aften.
Det var en rigtig, rigtig fed weekend.
Det kan man høre. Okay, så der er jo, altså, der er ret meget at se til. Hvis vi starter med RT, det er jo også som du selv siger, grund til, at vi sidder her. Kan du huske noget særligt fra, nu beskriver du, hvordan du ligesom blev introduceret til netværket. Kan du huske noget omkring din, dine møder som prospects og din optagelse?
Ja, dine tanker måske om at komme ind i et netværk, ja. Som... ja, jeg tror, det kan være en overvældende oplevelse for nogen, at man lige pludselig kommer ind i et rum med 10, 15, 20 mænd, som kan være ekstremt værlige over for hinanden.
Prøv 40.
Ja, 40. Ja, så,
mit første møde som prospect, det var et fællesmøde med vores ekstraklubber. Der var 40 mennesker i et lokale der.
Ja, det er stærkt.
Og jeg er normalt ikke særlig bange for at begå mig i rum, og det, men det her, det er i... Det er få år efter, jeg er blevet selvstændig. Og jeg er måske ikke vant til sådan voldsomt meget netværkstankegang. Det er så rødt bod på siden. Så jeg kommer ind i et lokal op i Frederiksborgcenteret Hillerød. Og der kommer jeg ind i et lokal, som ret stort, og der var så 40 mennesker, og så sådan bor i en hæssesko. Og så gik man jo pænt rundt og sagde goddag. Og der var præsentationsrunde og alle de ting, vi kender fra vores møder. Og så til allersidste møde slutter vi noget ud, og eventuelt nu går vi sådan og hyggesnakker. Så kommer der en gut hen, klapper om begge hænder på skulderen, og siger, hej, jeg hedder Lars, jeg har en elektrikervirksomhed. Fra nu af, der handler jeg hos dig. Okay, jamen, tak for det. Så snakker vi og handler sammen lige sådan der. Og det var ret overvældende, det møde der. Mm. Så kom der en optagelse senere, og uden at sige for meget, så var det en ret legendarisk optagelse, da min medprospekt formoder at blive væk.
At blive væk?
Væk. Så meget væk, så vi ringede til hans kone næste morgen. Der var en tidspunkt, hvor de kærester. De er gift stadig den dag i dag.
Så han kom tilbage igen.
Og spurgte, har du set Henrik?
Var det før eller efter optagelsen, da han blev væk?
Det var om natten.
Okay, så han var blevet optaget og gået ud fra?
Ja.
Okay.
Jeg var med til deres bryllup i Østrig på efter. Så vi er stadig gode venner.
Okay.
Men han blev væk.
Han blev fundet igen.
Han fandt sig selv op på et ventilationsrum i Frederiksborgcenter.
Det er som taget ud af Hangover-filmene.
Præcis.
Det er jo 15 år siden, at du blev optaget.
Ja.
Og jeg tror måske, det er begrænset, hvor mange, der i hvert fald er nuværende medlemmer, der var med på det tidspunkt. Så hvordan var kulturen jer til i dengang, og hvordan har du oplevet det sådan frem til i dag?
I takt med især den teknologiske udvikling, er der sket helt crazy meget siden dengang.
Ja.
Dengang havde vi jo knapper nok en Facebook-gruppe, hvor vi kommunikerer. Vi havde en ganske udmærket hjemmeside, hvor et medlem kunne lægge deres data op. Men det er slet ikke på det niveau, det er i dag. Den måde, vi har kunne interagere med hinanden, især på sociale medier og lignende, har betydet alverden for, at man kommer langt ud over sin egen klub. Ikke i sin egen klub, kun sin egen klub i sin egen by, men i sit eget distrikt, på sin egen landsdel, på Roundtable Danmark, og for den sags skyld ud i de over, hvad der 50 lande er til jer i dag.
Mm.
Det er ret vildt, hvad der er af muligheder. Og man kan i bund og grund bare tage imod og favne dem, hvis man også giver noget tilbage. Det er, det er en ret stor vej. Det tog mig, og jeg har også snakket med mange andre, der gjorde det, hvor det har taget dem noget tid, før de kom ind i jer til at finde ud af, hvad byder det her egentlig på. Men hvis man sætter sig ned og sætter sig ind i tingene, og mødes med nogle mennesker, og er villige til at tage en kop vin eller en kop kaffe med et andet medlem lige pludselig, så kan det altså udvikle sig ret stærkt.
Mm.
Og det udviklede sig rigtig, rigtig stærkt for mig, da jeg efter... Et par år blev først næstformand, og så blev klubformand. Og så tog en tur videre ud i det nationale, hvor at den daværende landsformand ringede til mig og sagde, hej Thomas, vi har mødt en anden par gange før. Det er rigtigt, Thor. Kunne du tænke dig at være landsarkivar? Så tænkte jeg, det lyder virkelig biblioteksagtigt. Det er slet ikke mig. Så nu skal du høre her. Du får 2 flyttekasser. Du skal lige hente min næste. Og dem skal du passe på. Og så skal du sørge for, at alt det, vi modtager gaver, det er kommet ned i de flyttekasser. Og det udvikler sig selvfølgelig undervejs til sådan en form for RT-museum. Jeg kan godt afsløre, der kom... Jeg kiggede i de der flyttekasser. Der var hverken noget eller noget som helst i. De var faktisk noget... Det var videokassettebånd for landsmøder og alt muligt crazy.
Det er stærkt.
Og så, så passede jeg på dem. Og så...
Men er det ikke noget med, at du har et museum derhjemme, som jeg tænkte, du selv har samlet gennem tiden?
Jeg ved, at der findes en som Brian over i Sjøland. Han har simpelthen et helt crazy lokale med mønter, som I jo selvfølgelig alle sammen har i lommen lige nu, og alt muligt andet. Men jeg har sådan et godt, stort skab nede i min kælder, hvor der ligger alle mulige banner og træsko og glas og solbriller, der mange af, og mønter og alt muligt andet. Ja.
Vi afbryder lige for at give ordet til vores sponsor her på podcasten.
Hej, det er Rasmus fra Hillerød Vinkompagni. Det er mega fedt, at du lytter til 3 Minutter Podcast. Det vil jeg gerne honorere med et helt særligt tabletilbud. Jo fat i mig, så spidser jeg kuglepinden. Vi ses.
Lige mistede min allervigtigste mønt. Det gjorde faktisk ondt den anden dag. Kom hjem fra ferie, og så har der været indbrud hjemme hos os. Nå. Og jeg har sådan en original 90-års fødselsdagsmønt fra RT UK, som jeg fik nummereret 30, da jeg var over til det møde der, der sad i den nationale hovedbestyrelse. Og den er de der banditter simpelthen taget. Og den kan jeg bare aldrig nogensinde få igen, medmindre de bliver fundet, de her drenge. Og det ved vi godt, de ikke gør. Mm. Så må de altså hellere næsten sjælde mit farfars ur. Det gjorde de også. Men den der mønt, den er bare væk.
Ja, ja det, jamen, det er så irriterende sådan. Ja.
Men resten står nede i skabet, og ja, der er meget. Så meget, at jeg tror, Jeanette, min dejlige hustru, har sagt til mig, at Thomas, du skal lige prøve at samle tingene lidt. Det er de også.
Ja, for jeg tror, du har da også, for vores klub, der har du da passet på sådan et timeglas i en del år. Ja.
Ja. Tak for referencen, det havde jeg næsten helt fortrængt. Ja. Det er rigtigt, I havde noget, I ikke kunne have ud at passe på.
Ja, måske ikke ville have den historie. Hvad var der omkring den? Det synes jeg er vigtigt at få med.
Jeg kender ikke historien.
Der er ikke nogen fra vores klub, der kender historien.
Historien var, der blevet lavet et timeglas. Jeg tror, vi skulle have haft det til vores 70-års fødselsdag.
Og så skal forklare, hvad det er.
Jamen, et timeglas, der kan måle med sand, der kan måle 3 minutter. Og jeg tror, vi skulle have haft det til vores 70-års fødselsdag. Og så og nu fylder vi jo snart 80, det gør vi næste år. Vores 75-års fødselsdag, den havde vi planlagt, og den gik så i vasken, fordi... jeg kalder hende Mette Frederiksen. Hun lukkede jo landet ned, og så der gik corona i den. Og så kunne vi ikke... Så blev vi nødt til at aflyse vores 75-års fødselsdag, for den skulle ligge i marts måned, og der skulle vi alle sammen dø, hvis vi skulle se mere end 5 mennesker. Men i den forbindelse, der tror jeg, at vores doktor på vores klub, han mødtes med dig, og så fik vi vores timeglas, og det ligger i vores, vores kuffert, så det er jo fantastisk.
Men hvordan havnede hos dig i første omgang? Det er det, jeg gerne vil vide.
Jamen, nu er jeg jo rigtig god til at passe på ting, og jeg tænker ikke særlig god til at glemme ting. Men der var en distriktsformand tidligere end mig, der havde fået de her glas til de klubber, der havde jubilæer i det år, han var der. Eller de 2 år, han var der. Og han havde måske glemt at få dem videre i systemet. Så jeg fik faktisk udleveret ikke 1, men ikke 2, men hele 3 timeglas til forskellige klubber, der ikke havde fået dem til deres respektive jubilæer. Og så med moderat fysisk pres og belønninger og lignende, så fik jeg så afleveret dem til de respektive klubber, for jeg skulle ikke lægge ind med dem. Og det var så blandt andet jer, og trods der var en klub i Torstrupegnen og en i Roskilde, der fik deres.
Ja. Okay, så det er ikke sådan, at der er nogen, der har glemt det, og det ligesom er havnet hos dig? Eller det er blevet væk for nogen?
Altså man kan sige, ham distriktsformanden, der havde det, han har også glemt at aflevere det, og så falder tingene jo nedad, og så lige pludselig, da jeg blev striksmand, så havnede det så hos mig. Og så har det jo ligget i en kasse i et stykke tid, og så tænkte jeg, det skal jeg da ikke have, det er jo ikke mit. Så jeg kigger på 3 minutter, så kan jeg kigge på min ur, og det skal jeg til i Humlebæk, så får jeg kontakt.
Ja, den er vi glade for.
Og vi fik det jo til et jubilæum.
Vi fik det til et jubilæum. Men du nævner selv, at du har jo haft mange forskellige roller i RT-regi.
Ja.
Hvordan, og du nævnte lige kort, det blev efter et par år allerede, at du blev formand i klubben.
Ja.
Hvad sker der i den periode fra, at du bliver optaget til, at du bliver formand? Fordi det er jo sådan, at der er jo nogen, der... Jeg har været med i... Jeg er på mit 7. år nu. Og jeg er faktisk lige blevet formand. Jeg er formand i år. Ja. Men der er jo nogen, der er med relativt længe, før du bliver formand. Hvad sker der... Hvorfor bliver du formand så hurtigt? Det er sådan den første del af spørgsmålet. Og hvad sker der derfra? Fordi så er det ligesom om det... Nu ser jeg i godsøjne, det kan man ikke se, men det eskalerer, og så ender du med at være... international formand for 30 klubberne.
Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om, at da jeg finder ud af, hvad det her det kan byde på, altså lokalt og så videre, så tænker jeg, at det her, det er, undskyld mig fransk, det er fucking fedt.
Ja.
Det er nogle fede gutter, og vi laver nogle fede arrangementer, nogle fede møder, og nogle af møderne kan komme ud af ingenting, og så blive legendariske. Og det voksede ret hurtigt på mig. Det skal siges, at jeg kom til Hillerød i 2005, blev optaget i 2009, og da jeg kom til Hillerød i 2005, der kendte jeg meget, meget, meget lidt til Hillerød. Jeg er absolut ikke fra Hillerød oprindeligt. Og det vil sige, at mit primære netværk blev ret hurtigt forretningsforbindelser. Det blev ret hurtigt, da man møder på sin vej. Og så blev det, da man mødte i RT. Og det har også en stor betydning for de venner og relationer, jeg har i dag. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, okay, det her, det byder på rigtig, rigtig meget, hvis du også er villig til at give noget ind i det. For ellers får du ikke noget ud af det. Og jeg bidrog med en masse med arrangement og indkøb og alt muligt mærkeligt. Og så finder ud af, at hvis man skal bidrage så meget som muligt, så er ligesom nødt til at sige, okay, jamen, så vil jeg gerne noget med det her. Og i Roundtable, der er det jo sådan, at alle klubformænd, de har en kæde, hvorpå der generelt står, hvem der har været formand før dem, og den vi har går tilbage, som du korrekt sagde, til 1950, og den er ret lang og ret tung, kan jeg sige. Og den fik jeg simpelthen kigget mig lun på. Og så stikker man jo næsen lidt frem. Og der er så nogen, der mener på et tidspunkt, at jeg mener, at jeg skal indstilles til formand, og det blev jo så næstformand først, til en generalforsamling, og så trådte jeg stille og roligt i sko der. Og så gjorde det så på min måde. Jeg går og afslører det. Der var nogen, der måske er de helt ældre, der ikke synes, det var den rigtige måde at gøre det på, men det er jo en subjektiv ting, for jeg mener jo, klubben skal ud og møde nogen.
Mm.
Når man er formand, så tager man til nogle formandsmøder. Og det foregik dengang i Hæderkronede Svendborg. Og når du...
Det gør det stadigvæk.
Det gør det stadigvæk, men det var forbi Odense en periode, ikke noget med det?
Jo, men så tror jeg, der skete nogle ting, og så er vi tilbage ved vores gode venner og ekstabler, som har Hotel Svendborg.
Ja, og Svendborg er jo en helt fantastisk by. Der er noget med antal beværtninger per indbygger ret højt og sådan nogle ting. Men der var vi nede, og så på tidspunkt, så får jeg sådan en arm i siden, mens jeg er formand og siger, det der distriktsformand, det bliver jo valgt hver anden år, og du lykkes med nogle ting, og du er, den du er, og du gør det, du gør. Var det ikke noget? Går man jo og funderer lidt over det, og vender det med sin nærmeste, og tænker, hvis man kan bidrage så meget i en klub, jamen så hvor meget kan man så bidrage med på distriktsplan? Og i mit tilfælde, I jo selv fra mit eget distrikt, jamen så er det jo klubber fra Københavns udkant, helt ud mod Kalundborg, op til Helsingør, og op mod Frederikssund og den vej. Det er et ret stort område. Og det valgte jeg så at stille op til. Og der var heldigvis også en anden, der gerne ville være det. Konkurrence var altid sundt. Så jeg var rundt og besøge voldsomt mange klubber op til det distriktsmøde der, hvor jeg blev valgt distriktsmand. Og var så privilegeret og fik den ære at indtage posten som distriktsmand. Så kom jeg så til at deltage i et verdensmøde fra alle RT30 klubber. Det er sådan, i 30-klubberne, der mødes vi på tværs af alle lande, der har nummer 30. Og det er i vores tilfælde lande så langt væk som Indien, New Zealand og Finland, og der er også Tyskland og Skotland og alle mulige andre steder. Og de her møder, de er rigtig, rigtig sjove. Jeg ved, der er rigtig mange nummerklubber, som de kalder det, der gør det samme. Det plejer at være en rigtig fed oplevelse. Vi er til verdensmøde Indien. Først i Goa, så i Chennai, hvor klubben ligger, og så op i Delhi for at se nogle ting. Og det var en helt fantastisk tur. Og så kommer ham her verdenspræsident, der så bliver valgt der. Han kommer så rundt og besøger landene. Og vi sidder på torvet midt i Hillerød på en café, kigger ud over torvet, og jeg snakker med ham og hans kone, og der kommer lige et par ære til at forbi. Og så er vi så alene. Så får jeg lige sådan en arm i siden og siger, hvad, du overtager min post, ikke også? Ej, det var ikke lige ambitionsniveauet. Der var ikke lige så meget tid lige der, fordi det kræver en del aktivitet. Jamen, det synes han, jeg skulle, og det var han altså åbenbart ikke alene om. Så en kort periode, der rendte jeg rundt med to kæder på. En for at være verdenspræsident for alle RT30 klubber i verden, og så en for, det var distriktsformand samtidig. Og det var helt fantastisk, at både at være distriktsformand for ens eget lokalområde, altså i Danmark, men samtidig også have klubber, der ligger så langt væk, som Indien at kommunikere med alene. Det var jeg så en periode, og så trådte jeg af der. Så var det jo sådan, at jeg ville egentlig gerne have været landsformand i RT. Det kunne jeg så desværre ikke... da mine forældre fik mig lidt sent. Jeg var blevet lidt gammel på det tidspunkt. Og så sidder jeg på landsmødet i Fredericia. Og så kommer en hovedbestyrelseskollega, Morten, ind i lokalet. Vi sidder med hver sin øl i vores seng, og har lige fået smokingen på og alle de ting der, og vores koner sidder nede og gør det, koner nu gør med at ordne hår og alle sådan nogle ting. Og så går han lige udenfor og henter to øl mere, og så tager han en kæde med, og smider han den i sengen og siger, hvad med den her? Jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg kunne se, hvad en nærtighed. Og så fik jeg en lang historie om, hvordan man i Europa havde på et andet tidspunkt en region, men gerne ville have tre regioner, fordi det der med, at en mand skulle overskue hele Europa, det var en ret stor opgave. Altså, vi snakker 30 lande. Fordi Europa var ikke bare Europa, men det kommer lige tilbage til. Så vi tog til Tunesien, og jeg kandiderede til at tage den region, som hed Northern Europe and America. Og det betød jo altså, at jeg lige pludselig havde Rusland, som vi ifølge Rusland officielt ikke er i, men det er vi. Og så ellers bare helt over Skandinavien, Island osv. Og så over til USA, som på trods af sin størrelse ikke har voldsomt mange RT-klubber, men de har nogle virkelig fede klubber. Og så ned igennem det karibiske øhav. Og den chance havde jeg så i en periode, og det var en fed tur, vi rejste rundt og besøgte en masse lande og lavet en masse fundraising og skoleprojekter i Nepal og alt muligt mærkeligt. Så, og da jeg så var færdig med det, så havde jeg så også nåede de 42 år, som jeg nu end havde, og så var det jo så farvel til at være en del af RT30, og så starte en mumieklub, som vi kalder den, hvor vi fyre, der er blevet smidt ud på grund af alder, vi mødes og har det rigtig hyggeligt.
Tab har også været i gang i meget. Ja. Det er sejt. Det er fedt at høre. Altså,
Der er sådan rigtig mange, hvad skal man sige, tablere i det danske land, de støder jo ind i dig, og det gør de nok. Det første sted, man vil se Thomas Jalons navn, det er i købersalg-gruppen ind på Facebook. Og det er jo noget, man du selv har haft en finger med i spillet i forhold til at få lavet den her købersalg-gruppe. Kan du bare fortælle lidt om det?
Da jeg kommer i hovedbestyrelsen, der eksisterer den allerede, men der er vi på det sådan kaldet spæde niveau af sociale mediers opstart. Men ideen var jo at skabe en gruppe, hvor at hvis nu, tænk eksempel, at du havde brug for en barnevogn, jamen så kunne du ind og skrive, er der nogen RT'er, der sælger barneudstyr? Og så kunne der en svare, jamen det gør jeg, jeg er hos virksomhed X. Og så handlede det i bund og grund ikke så meget om, hvorvidt du kunne få den til en bedre pris. Det handler om at skabe en relation mellem dig og så ham, der solgte barneudstyr. Lad os bare kalde ham Henrik. Men hvis Henrik så gerne ville give dig en bedre pris og nogle bedre vilkår, det var så helt op til Henrik. Og der har været mange diskussioner i den her gruppe om, hvor meget betyder pris og så videre. Men bottom line, så betyder oplevelsen at handle med en anden RT'er, den service, man får, som altid er bedre, generelt set i hvert fald. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og den gruppe er jo den ultimativt mest aktive, vi har. Der er jo en 2-4 opslag om dagen, hvor folk søger efter en murer eller en barnevogn, eller et eller andet, som hvor meget så tænker, har vi det? Og så er der jo så også nogen, der engang imellem skal hvidevare. Det har jeg jo solgt siden sidste 20 år.
Det var da tilfældigt.
Ja, pludselig nok. Og så dukker mit navn op i et par taggings, og nogle gange så får jeg også lige set det hurtigt nok til at nå at skrive til folk selv. Og så har jeg igennem det. Jeg kan ikke sætte tal på, hvor mange vaskemaskiner og køber, komfurer og emhætter, jeg har solgt til RT'er eller deres forbindelser, men det er ret mange. Altså, det var i hvert fald så mange, så jeg i en periode var den tredje største butik i den kæde, jeg var i før. Det var nok en medvirkende faktor. Og det gør jeg stadigvæk. Selvom jeg ikke har en landsdækkende kæde at arbejde sammen med, så sælger jeg stadigvæk til voldsomt mange RT'er næsten stort set hver eneste dag.
Må jeg spørge om noget i forhold til den der gruppe der? Fordi det er jo, man kan sige, der er jo det bærende ben i Roundtable er jo ikke, hvad skal man sige, det professionelle netværk som sådan.
Det er fuldstændig korrekt.
Så, og nu snakker vi lidt om det, inden vi gik på podcasten også, men man kunne jo godt måske have den bekymring eller tanke, at hvis vi nu laver et netværk, hvor det handler om at sælge og på den måde sådan, handle sammen, kan det trække, havde man den tanke, at det kunne trække DNA'et i en anden retning i RT, på det tidspunkt, hvor I ligesom valgte at gøre det? Og hvad har din oplevelse været? Hvordan har I undgået, at det har gjort det?
Jamen, der har været Da vi begyndte at eskalere gruppen ved at aktivt invitere medlemmer og gå ud og fortælle historien om den osv., der var der helt klart nogen, der sagde, oh nej. Jamen, kan man kombinere det med at være et netværk, der egentlig er båret på relationer og ikke på, om du sælger biler eller vaskemaskiner? Og den må jeg nok indrømme, at dem, der havde den frygt dengang, det gjorde det skamme i dag. Mm. Fordi når nu jeg har solgt noget til Jesper til pas mange gange, så hvis jeg har gjort det godt, så bliver Jesper måske min ambassadør. Og det er uanset, om man sælger vaskemaskiner, eller barnevogn, eller murarbejde. Og jeg bliver så glad, hver evig eneste gang, der er nogen, der slår noget op i den gruppe der, uanset hvad de søger. Og nogle gange, så er det jo det samme folk søger igen og igen, for eksempel robotplæneklippere, eller ret udbredt. Og andre gange, så søger folk noget, som man bare tænker, okay, den var ny. Men vi er jo så heldige, vi har jo en hjemmeside, hvor altså, for alle Roundtable Danmark-medlemmer, hvor man kan gå ind og opdatere sin profil og skrive, jamen jeg arbejder med sådan og sådan og sådan. Og det er jo også en database, man kan søge i, hvis man for eksempel har brug for en, der sælger balloner til en stor fest eller lignende. Og det er min oplevelse, det gør folk ret tit. Og den der Facebook-gruppe, vi har, som har været 3.000 medlemmer, eller mange nu er, der er jo også en søgefelt, der bliver også sikkert søgt ret voldsomt på alt muligt. Og jeg tror på, at relationen er vigtigere end prisen. Så når jeg går ind og søger på noget, som jeg ikke kan få andre steder. Det kunne for eksempel være, at jeg skulle have fragtet noget fra A til B, og de lastbiler, vi har i min virksomhed, er for små. Jamen, så vil jeg have tillid til, at når Jens bliver nævnt tilpas mange gange, og Jens kontakter mig, eller jeg rækker en hånd ud til Jens, så er Jens den rigtige at handle med. Jeg forventer nødvendigvis ikke, det bliver billigere, men jeg forventer at få en god service.
Præcis.
Og der var rent faktisk en gut, Martin, op i Midtjylland, der for et par år siden simpelthen gik ind, og så lavede han sådan en lille konkurrence. Sådan, okay, hvem, jeg sætter 10 gange 2 flasker rigtig god vin, og den var god, på højkant. Hvem skal have de her 10 vin i den her gruppe her? Jeg var så privilegeret at få en af dem, og det var der selvfølgelig også 9 andre, der gjorde. Og det gjorde så måske også, at folk blev mere opmærksom på at sige, hvad er gruppen egentlig omkring? Fordi Roundtable handler ikke om at komme ind i netværk, og så kan man sælge mange Toyota'er, som man sælger Toyota'er. Men hvis man kommer ind og præsenterer sig godt, og er villig til at bidrage og hjælpe andre, så følger det helt naturligt med. Det gør det ud af det i de fleste netværk. Så er der selvfølgelig også nogle netværk, hvor man bare skal bygge visitkort og tjenester og lignende. Det er så langt væk fra RT, som det overhovedet kan være.
Jeg synes faktisk, det er lang tid siden, der har været, der er generelt god, jeg synes selvjustits i køb- og salggruppen, og hvis der bliver for meget fokus på, om jeg skal bare have en robotplæne klipper så billigt som overhovedet muligt, så er der også nogen, der ligesom lige kommer forbi med en kærlig politistav og lige siger, hey, du ved, du skal nok få en god pris, men det er ikke det, det handler om.
Det er jeg er meget, meget enig med dig. Og jeg vil faktisk ønske, at altså lad os bare sige nogle af de ting, som jeg sælger rigtig meget til RT, det er sådan noget som ekspressmaskiner og robotstøvsuger og hvidevarer af en vis kaliber. Men gruppen er jo til for, at du kan spørge om hvad som helst. Altså selv når du selv hvis du ikke har en din skal kalde dit nærmeste netværk, som ikke er RT, der for eksempel skal sælge dig en kontorstol, så brug den dog. Jeg ved godt, den koster, lad os måske bare sige 1.500 kroner, eller hvad den nu koster, for en til knækken kan sidde og spille en computer i. Hvis man går ned og kører den, det er billigt nok. Men hvis du nu skriver derinde, så får du nogle gode råd, så jeg har gode erfaringer med den stol eller den stol. Det handler ikke altid kun om salg, det handler om anbefalinger. Mm. Og så er der en, der skriver, når nu du skal købe den stol der, så sig lige til, for jeg har dem faktisk på lager. Og det magiske er ikke kun, at han får en stol, der gør sønnen glad. Nej, han får også en relation til ham, der har solgt ham stolen. Og det gør bare netværket stærkere, hvad vi eneste gang, vi gør det der. Og det er helt fantastisk.
Præcis, for det kan være folk, man ikke... du ved, man har kun mødt dem på Facebook, og så, hvis man så render ind i dem til distriktsmøde, eller et landsmøde, eller til, i Skagen i uge 29, eller det, så har man en relation. Og det er også det, vi håber med den her podcast, at nu...
Hvis du skal i uge 29, så skal det være før frokost.
Ja, men at der er nogen, du ved, der får nemmere ved at gå hen og snakke med dig, eksempelvis, hvis de render ind, og det skal hey, du ved, jeg har hørt den her podcast med dig, og mega fedt, et eller andet.
Nu kommer du selv lidt omkring det her med, at du jo har Roundtable har betydet noget for dit professionelle liv. Og jeg kan også sådan fornemme, at det har fyldt meget i dit private liv og din personlige udvikling, når man går fra at komme ind og blive kastet ud i et verdensmøde. Det vil jeg egentlig faktisk... Jeg vil ønske, at det måske var sket tidligere for mig, at jeg ligesom var blevet i god sådan tvunget til at deltage i bare distriktsmøde eller landsmøde. Fordi det åbner ligesom ens øjne op for, hvad Roundtable rent faktisk er. Så jeg kunne ligesom høre, at det har fyldt meget den der tur fra at komme ind til et landsmøde, så lige pludselig så er du formand for på international plan, ikke? Men hvordan i alverden balancerer man det med... Nej, lad mig spørge anderledes. Når man er formand for distriktet,
ja.
Hvor mange timer bruger man så om ugen? Eller på månedsbasis, hvis det er...
Altså, hvor
er
vi tænder om ugen? Det kræver rigtig god koordinering med ens base, altså hustru og mand og barn, hvad man nu har i dag. Fordi RT-møderne ligger jo typisk fra klokken 18 til klokken 22 eller lignende. Og hvis du er distriktsformand, så vil jeg vurdere, at du har omkring 2 møder om ugen. Så har du også en administrativ del. Og det har du primært, fordi du refererer jo til, du har jo selvfølgelig din egen hjemmeklub, i mit tilfælde er til 30. Så har du distrikt med det kan være en 17-20 klubber i, du også skal referere til. Og så har du altså også en hovedbestyrelse, som du også er medlem af, som du også skal have møder med. Og jeg kan da godt afsløre, at den mest intensive messenger-tråd, jeg nogensinde i mit liv har haft, og jeg har haft mange, det var da altså, at hovedbestyrelsen er der trosset, der var beskeder. Altså, det var, hvis ikke det var hver time, så var det tæt på i hvert fald. Det kunne være sager om nye medlemmer, det kunne være økonomi, det kunne være udvidelser af klubber og alt muligt andet. Det var voldsomt aktivt, og det skal forstås positivt. Så hvis man vælger at sige, jeg vil gerne bidrage til det her, så skal man være klar over, at du kommer ikke let til det timemæssigt. Det er ikke meget anderledes at være kommunalpolitiker, som jeg er. Jeg godt afslører, de fleste tror, at det er sådan et loppecirkus, hvor du klarer den 4 timer om ugen. Det kan du ikke. Du kan godt starte med at finde de første 20 timer frem.
Mm. Ja, fordi, og det er jo så, som er distriktsformand, så bliver man også lige pludselig formand for noget på international plan. Og hvor er vi så henne nu? Sådan at jeg er formand i år, det bliver der selvfølgelig brugt nogle timer på. Nu har vi hørt blandt andet at være distriktsformand. Så bliver man lige pludselig international præsident i et eller andet omfang. Hvordan fungerer det så? Hvor meget tid bruger man på det? Og hvordan gør man? Der må også være meget rejseaktivitet eksempelvis.
Altså min officielle titel var Area Chairman, så jeg er jo sådan en form for distriktsformand for Nordeuropa. Mm. Og ja, der brugte du rigtig meget tid, fordi vi har jo i alle lande et landsmøde en gang om året. Og de ligger generelt lige rap. Altså det er meget sjældent, at man formår i Finland, Danmark, Sverige og Norge, ikke at holde dem nærmest stort set synkront hen over 4 weekender, hvis ikke de desværre falder samtidig. Så i den periode der, jamen så kommer du hjem mandag, pakker kufferten igen til at være klar til at flyve igen onsdag og torsdag. Og når man kommer ud med det ansvar, så vil de enkelte lande rigtig gerne tage godt imod ind, og det skal man jo være klar til at favne. Så de vil jo gerne vise sådan deres bedste sider. Så du kommer ud på sådan nogle små ture og sådan nogle ting, og det er helt fantastisk. Men det tager også tid, og det skal man være klar over. Altså, man skal ikke gå efter en kæde for at blive det spor der. Altså en formandskæde, eller en striksformandskæde, eller på national plan eller international plan, hvis ikke man er villig til at forklare dem derhjemme, og være enig med dem om, at det tager altså nogle ressourcer. Det er så mange tid. Jeg er altså privilegeret, at jeg i den sidste tid af mit internationale arbejde var kæreste, og nu er jeg gift med hende, Jeanette, og hun forstod det der. Og fordi hun sad i hovedbestyrelsen for tangenterne, altså ladycykler, der også er blevet vippet af deres klub af grundet alder, jamen så kunne vi jo rejse sammen. Så vi var jo i England og i Nepal og alt muligt mærkeligt steder sammen. Og Nepal var nok den mest crazy historie, jeg har haft i ærtetid af alle de både virkelig fantastiske, men også virkelig mærkelige ting, man har lavet.
Prøv lige at fortælle lidt mere om det. Hvad skete der i Nepal?
Jamen, i Nepal skulle jeg indsættes som Area Chairman for Northern Europe and America. Og vi tager ud en uge før. Jeg har aldrig været i Nepal før. Aldrig nogensinde. Og der er lavet sådan nogle præture, hvor du kan ud og opleve sådan nogle ting i Nepal. Og det tager man jo imod, fordi hvornår den kommer ned til Nepal igen. Så vi skulle ud og spise på verdens højst placerede restaurant, som kigger over på Mount Everest. Det er, jeg tror, det er 4.000 meter op eller sådan noget. Så man kom ud i lufthavnen, meget tidlig om morgenen, og blev sat ind i sådan en lille rum der, og der sidder vi så sammen med de andre, der skal med på turen. Og der var altså mennesker med, RT'er med, og koner fra hele verden. Så vi bliver sat sammen med en finne, jeg aldrig har mødt før, og 2 svensker, jeg aldrig har mødt før. Og så generer det mig. Og vi sidder der og tripper, og de kan ikke, der er noget med vejret, og de kan ikke få helikopterne op og sådan noget. Så det er nogle del timer i den lufthavn. Man kan sige meget om lufthavnen i Kathmandu, men så spændende er den altså heller ikke. Der er ikke ligefrem sådan en særlig stor tax-free-afdeling. Vi kommer op i helikopteren, og så vil den ikke starte. Så siger de, at de skal bare blive siddende. Der sad vi så 2 timer. Og så skifter de en eller anden del, og så kunne den starte.
Som man tryk.
Ja, præcis, var det rigtig tryk. Og vi flyver ud, og piloten, han kunne så heller ikke engelsk.
Er det klart?
Og det er sådan
bare så langt, at han kan flyve helikopteren, så er det jo meget godt.
Ja, nu kommer det sjovt også, fordi heroppe, hvor vi er vant til at flyve, der må du godt lave det, der hedder flight-by-radar. Det vil sige, du flyver efter, hvordan dit radar viser det. Det må du ikke i Nepal. Der laver du flight-by-sight. Så hvis der er en tog, så vil du ikke flyve. Sådan det var. Nå, vi flyver op til den her restaurant, den her flotte røde helikopter, lander derop og går over og skal have den her brunch, hvor vi kigger op på Mount Everest. Og det var også helt fint. Champagne var godt nok lun. Men vi spiser den her frokost, og vi sidder de der to svensker og den der finner, og nu begynder vi sådan ligesom at snakke lidt sammen. Og lige pludselig kom piloten rende. Hurry, hurry! Så meget engelsk kunne han dog. Så vi skulle løbe over til helikopteren, vi fik ikke fat i hvorfor, indtil vi var over nærheden af helikopteren, og fandt ud af, at vi bare var toget fuldstændig ind. Mm. Jeg har nogle billeder, man kan ikke se helikopteren. Så vi gik tilbage til hotellet, og det var altså off-season, så der var ikke varme på. Så vi tilbragte en nat op på det der hotel der, og med dåsemad, og der var ikke mere champagne, og alt muligt andet, og sad med pejsen, som næsten ikke var tændt.
Kan vi også dåsemad?
Det havde de ikke. Ja. Og så, vi sov inde på sådan en værelse, hvor der stod en varmeblæser nede for enden af sengen, og lad os bare sige, den var ikke særlig stor. Og 2 dyner over, og så sov med hue på, og alt muligt andet. Næste morgen havde vi det beautiful, virkelig fantastisk sight på Mordavis. Det var bare crystal clear. Og så kunne vi flyve igen. Det var fedt. Det kunne vi bare ikke særlig længe op i helikopteren afsted med os. Så kom vi, så han kunne ikke flyve så langt, fordi det, der kom tog igen. Så vi lander i Lukla. Og hvis nogen ved, at Lukla er, så er det rated den næstfarligste lufthavn i verden. Spændende sted land. Der var vi så lige to nætter mere, fordi han kunne stadig ikke flyve. Vi mødtes hver morgen klokken 7, kiggede over dalen, og så kiggede han bare på os, sagde han, no fly today. Og så gik han i baren. Og så lå vi ellers og sov der på, sammen med mus og andet godt, og jeg kan huske, jeg sov på sådan en IKEA-madras med Peter Plys på. Og vi fem, de to svenskere, Finden og jeg og Jeanette, vi havde en hyggelig tur, men den ene skulle til lige til at være far, en af svenskerne, og den anden havde det vist lidt derhjemme og sådan ting der. Så vi hævde hinanden, ligesom hinanden op og så videre, og vi var rigtig gode venner i dag og mødte os en gang imellem rundt omkring i verden. Og fordi vi var deroppe i de to dage der, og så hvor uselt de er, og hvor lidt uddannelse de her unge mennesker får derop, så startede faktisk charity-projekt, altså et velgørenhedsprojekt, hvor vi har samlet over 100.000 ind, altså euro, til at bygge en skole ude i Nepals outskirts. Og den blev åbnet her for et par år siden. Vi har slet ikke været ude at se den nu, det er helt klart ambitionen at komme. Men fordi vi har nu på den tur...
Jeg har været toget lige siden, så jeg ikke kunne komme ned.
Jamen, de har sagt, at hvis ikke flyver helikopter, skal bare køre bil i 5 timer på små veje. Og den skole har vi så samlet penge ind til ved at sælge pins og alt muligt mærke til alle mulige møder. Det var en helt crazy tur.
Det er sgu sejt.
Ja.
Det er jo en vanvittig historie.
Jamen, det er ikke en sjoveste tur, jeg har været på, men det var en ret lærerig tur.
Hvad er så den sjoveste tur, du har været på? Der har været mange, kan jeg regne ud.
Jamen, der har været mange, og den her har sådan lidt... Den er sådan lidt... For nylig er den blevet lidt sørgelig, desværre. Vi skal op til det allersidste møde for Europa og Middelhavet, så inden vi gik over med, at jeg skulle være distriktsformand for, eller area chairman for Nordeuropa. Og vi er på Island, og der havde jeg været før. Vi tager så en lille prætur, der bare blev kaldt Only the Brave. Hvis det ikke helt, hvad vi gik ind til. Men det resulterede i, at vi i to biler kørte hele Island rundt, som i hele Island rundt, og badede i hot tubs klokken 5 om morgenen, og der var gin tonics på bagsmækken af den der stakkels udlejningsbil. Og det var en helt igennem menneskelig oplevelsesmæssig fantastisk tur. De var de bedste værter, og jeg ville aldrig nogensinde have været foruden den tur der. Så mødtes vi så med alle de andre bagefter. Og der var vi to biler på den tur der. Hele min personbil, så vi var ikke så mange, men det var helt igennem fantastisk. Og på den tur, der blev jeg endnu bedre venner med, og rigtig gode venner med en, der havde siddet i hovedbestyrelsen op på Island. Heldig, som han hed. Og det er ikke, og det går stadig under at sige, men det er ikke et år siden, jeg var på Island for at begrave ham, desværre. Og han er, eller var, lige gammel med mig. Canceren er skidt. Så jeg har en, udover en særlig connection til Nepal, så er jeg en helt vildt god connection til Island i dag.
Men det er også unikt, at man igennem et netværk på den måde møder en, hvor man får det forhold, som det lyder til, at I har haft, og man altså deltager i, ja, sørgeligt, en begravelse. Men det siger meget om, synes jeg, hvad netværket rent faktisk kan, hvad Roundtable kan. Hvad det kan give af forbindelser og relationer rundt omkring i verden.
Til den begravelse der, som afgjorde den flotteste begravelse, jeg nogensinde har været til, hvis man kalder en begravelse for flot, der var der jer til fra Sydtyskland, fra Israel og alle mulige steder i verden. Og hvert land har jo sine traditioner for begravelser. Og da han blev brugt ud af kisten og lagt i bilen, så blev han kørt op langs en lang vej, og den var lang, hvor der bare stod RT'er langs den rute der, og nikkede og bøjede sig. Det var helt fantastisk. Gået på en kirke, hvor han så bliver lagt op på jorden, så kisten ligger hen over hullet. Og så får alle lov til lige gå hen, lov til at sige noget, bare for dem selv. Eller lige røre den, eller hvad de har lyst til. Og det tog helt, det var virkelig, virkelig smukt, men tog helt vildt lang tid, og sluttede så af med israeleren og ham tyskeren, og så jeg, som var nok dem, der var kommet længst væk fra. Og inden han gik bort, har han jo besøgt os i Danmark, og vi har besøgt den deroppe, og vi har mødtes, ja, blandt andet i Nepal, de mærkelige steder i verden. Og man kan med RT få venner, som man aldrig nogensinde havde regnet med, man ville få. Fordi hvem filen ellers skulle have præsenteret mig til et så fantastisk holdt mennesker på Island, eller for den sags skyld i Nepal, eller nogen andre lande, hvis jeg ikke havde taget det ansvar at hoppe med på den internationale board. Altså det er... Jeg var på Fyn sidste uge, Og så på min LinkedIn-profil, så ser jeg en af de der RT'er, jeg har mødt fra vores nummerklub i Indien. Han er i Odense til sådan en tech-messe. Så skriver der lige sammen og siger, hvad skal vi mødes? Og han har så lagt opslaget op, efter han var kørt hjem. Men det viser bare, hvor lille verden er. Og hvis du virkelig vil favne den, så kan du favne rigtig meget. Den vil også gerne favne dig.
Er det sejt?
Jamen, man skal jo sådan set bare købe billetten til arrangementerne, så får man, og så tage en ja-hat på, så er man jo allerede i gang med at skabe sig selv nye venner. Og det er meget, meget, meget svært andre steder. Men det er det ikke her,
men du skal så også lade dig rive med. Altså, jeg vil nok sige, at den der første tur, jeg var på efter 14 dage i Sverige, da jeg tog det op uden min kuffert, for den var jo væk, så havde jeg måske ikke regnet med, at jeg midt under gallafesten skulle være iklædt i et kyllingekostyme og rende rundt og crashe den der gallafest. Men det havde min klub, som jeg lige var en del af, besluttet. Og de var så også klædt ud som alt muligt andre dyr, men jeg var så en kylling.
Fremragende.
Altså, og vi snakker The Full Monty. Altså, totalt US.
Det er helt perfekt. Findes der billeder af det sted?
Det snakker vi ikke om.
Det gør der. Det må vi have opstået til, når den her podcast den kommer op, så der er et eller andet, der er kommet efter der.
Ja.
Når du sådan skal kigge tilbage på dit RT-liv, er der så noget, som du fortryder, eller du vil ønske, du havde gjort anderledes? Du har prøvet det meste, kan man sige, og haft mange oplevelser igennem det.
Jeg er faktisk ikke særlig stor tilhænger af det der med at fortryde ting, for man kan ikke lave det om alligevel. Men skulle jeg... Jeg fortryder nok lige meget lidt, at jeg ikke sagde ja første gang, jeg blev spurgt om at komme ind i jer til, som var 2 år før, jeg sagde ja.
Du må have været 32, da du kom med.
Ja, det skal nok passe.
Ja.
Ja, 32, ja. Og det ville jo have givet mig 2 år mere i sådan et fantastisk netværk. Men så igen, altså du er jo RT'er til den dag, du stiller træskoene, hvis du selv vil være det. Og jeg betragter mig stadigvæk som roundtable, selvom jeg nu er 47 år og ikke er en del af den unge klub. Men så sent som i fredags var jeg og 2 af mine klubmedlemmer fra vores gamle klub der. Vi var der på besøg i vores RT30-klubbens til generalsamlingen. Bare fordi vi kunne. Og de tager glædeligt imod os. På den ene ting, vi kan, så er det husk traditionerne. Og så har vi nok også en lille røverhistorie om, hvorfor den ene gør den, som den ene gør, og den anden gør, som den anden gør. Og så giver det jo altså også en mulighed for at møde de nye medlemmer. Og de bliver favnet på nøjagtig samme måde, som vi andre blev dengang. Og det synes jeg er helt fantastisk. Og når jeg møder folk, der er den rigtige kaliber til at blive roundtabler, så har jeg det liggende baghovedsindtryk. Det her, det bør du om ikke andet lige mærke efter, om ikke dig. Og det gør også, at jeg har fået en del af sådan noget, der hedder en plus 1-nål, hvor du bidrager med et medlem til klubben. Det findes også en plus plus 1-nål, 2 plusser, hvor du så bidrager med et medlem til en anden klub, og alle mulige, dem har jeg også en del af. Og jeg tror, at det her roundtable-netværket er rigtig, rigtig godt, og det er virkelig stærkt. Det fede er jo, det findes jo i stort set alle byer i Danmark.
Hvordan ser livet ud efter den officielle roundtable-klub? Når man runder de 40, i de tilfælde, der du fik lidt ekstra, hvordan er livet som X-tabler? Hvordan adskiller det sig, eller, og hvad er det samme?
Altså, jeg fik et æresmedlemskab over og stoppede, da jeg var 42. Og forskellen er jo primært, at man ikke har de her møder, man kommer til hver 14 dag. Det kan man jo så vælge at gøre, hvis man vil. Men man skal nok også passe på, hvordan man bliver set på, hvis man bliver hængende for evigt, og er 20 år ældre end resten af klubben. Det er klart, at det gør en forskel. Jeg synes ikke, kontaktfladen er blevet mindre. Jeg synes ikke, at relationerne er blevet sværere. Men jeg har så også valgt at stadig være en aktiv del af både vores fysiske og vores online-univers. Altså, jeg tager stadig med til alle mulige møder. Nu er der landsmøde for os X-tablere her i den kommende weekend. Jeg kan desværre ikke deltage. Der er lige nogle ting i vejen med et bryllup og lignende. Men de der møder er da fantastiske. Og det fede ved det er, at du møder altså nogen, der er 80 år gamle, som stadig har RT i sjælen, og stadig synes, det er sjovt at møde de der 25-årige drenge, og så tage en historie og en røverhistorie om, hvordan var det dengang. Altså, det er virkelig, virkelig fedt. Vi holdt et møde i min klub med alle vores ekstraklubber, og vi er altså gamle, nogle af dem. Altså, vi startede 50'erne, ikke? Og det betyder, at nogle af de medlemmer, vi har i dag, de er nogle af dem, så er gået bort, men vi har også aktive medlemmer, eller medlemmer, der er i 80'erne. Prøv at forestille dig at smide sådan nogle mennesker ind i et rum, der er 80, 70, 60, i 50'erne, i 40'erne, i 30'erne og 20'erne, ind i et rum, og så snakke røverhistorie.
Ja.
Det er helt fantastisk. Så tager de en gammel trofæ med, som vi har uddelt til vores fisketur, og siger, det brugte vi dengang. I kan da godt lide at få afleveret det så, apropos jeres timeglas for tidligere.
Ja, ja, klart. Men jamen, det er jo det, der er hele magien. Et lakstøvn hen ad vejen, ikke? Det kan jeg godt, vi havde endnu mere i vores klub. Men det kan vi jo selvfølgelig skabe over tid.
Det skal jo skabes.
Ja.
Det er jo sådan en kulturting, som der skal være nogen, der ligesom er bannerfører på.
Nå, men altså, jeg oplevede det jo selv med min far, han er tabler. Og det er faktisk ikke ham, der har fået mig med. Jeg har lidt sådan selv tænkt over det. Det er en headhunter, jeg ramt ind i, da jeg var i gang med at starte min egen virksomhed. Og så kunne han ikke sælge mig et job, men sådan lidt, hey, du ved, har du hørt om roundtable? Så siger jeg, det har jeg. Min far er tabler. Men hvor, så siger han, hvorfor fanden er du så ikke? Det har jeg aldrig slået. Men den tanke har jeg aldrig straffet mig. Men så er det ham, der indfører.
Jeg tror, vi skal have din far med i den her podcast.
Vi skal 100% have Jakobs far med i den her podcast.
Men det, der var sjovt, det var til min fars 70-års fødselsdag for 5 år siden, ikke? Og så halvdelen af selskabet er jo tabler, ikke? Og når man så siger, man er tabler, så bliver du sådan, så er du one of the good guys, så bliver man inviteret med indenfor, og så bliver der åbnet op for, ja, så er man ude over det der høflighedssnak, så får man alle de gode historier.
Det er sjovt, her i weekend har jeg været til konfirmation i Herning alle steder, hos en nu, tidligere RT'er, nu ex-tablers.
Det er der, hvor de kørte i traktor, i stedet for at køre i fire biler.
Ja, jeg tror mig, ude foran kirken holdt der ud over 4911, og så holdt der en traktor, en John Deere, og bare stor. Holdt sådan en Fiat 500 og alt muligt andet.
Det er ligesom hjemme i Skive.
Ja, ja, præcis. Uden at kende særlig meget til Skive. Men det er min oplevelse. Og der er ham der kommer og klappede mig på skulderen, dengang, da jeg blev startet. Han fortalte mig en historie senere, om at han havde været op på sin syn og skøn sag, han er håndværker. Sådan nogle, de generelt ikke nødvendigvis præget positivitet, når du starter. Men bag på hans bil, det sidder der også ud, det stadig bag på min bil, så er der et lille RT-logo i baghuden. Og ham der beboeren i det her hus der, han kom gående rundt af bilen, og så har han set det der logo. Så han gået op til mig og sagt, du er til her. Jamen, det var han. Og i Hillerød. Så har jeg tillid til dig. Og den der lille sætning betyder rigtig, rigtig meget. Og det at have en nål på, som jeg også har nu her, og som I jo selvfølgelig også har, det betyder bare, at den der lille, nålen er den perfekte nøgle til at åbne relationer mellem mennesker på et splitsekund. For man har en fælles database, man har et fælles mindset, man har prøvet nogle ting. Det kan være de forskellige lande, forskellige traditioner, forskellige måder at gøre tingene på. Men i bund og grund, så er RT det samme, uanset om du er i Indien, eller om du er i Zimbabwe, eller om du er i Norge. Du har en ramme. Det er helt fantastisk. Jeg går min nål alt det, jeg kan.
Det er også et tegn på, at man ligesom kan finde ud af at gebære sig i et netværk, og blandt andre mennesker.
Ja. Det er også nogen, der ikke kan, men vi er jo en repræsentativ del af Danmarks befolkning, så ligesom alle andre fag, eller politikere for den sags skyld, så selvfølgelig vil der altid være nogen, der falder igennem, men sådan er det jo.
Ja, men har du, altså, min oplevelse er, at dem, som de har sådan en tendens til at stoppe. Altså, jeg tror, langt størstedelen af dem, der har været med i RT mere end 5 år, eksempelvis, de kan det der. For ellers er man smuttet. Og det er sådan lidt, jeg har sådan en tese om, at i løbet af 2-3 år, ikke? Man har den der periode, hvor man går kold i, og er sådan lidt, generalforsamling igen, og det er bare det samme hvert år, og sådan noget. Og når man kommer ud over den, og bare finder, hvor fedt det er at være til, du ved, generalforsamling igen, og der er nogen, der sidder og hugges over i de samme ting, som de har gjort ved min står, og man stopper med at irritere sig over det og synes, det er fedt, så er det jo der, man begynder at føle sig som rigtig tabler ned i maven, og det er derfor, hvor det går fra at være noget, som jeg går til hver anden torsdag, til at være noget, man er, og som man ikke kan være uden.
Jeg tror, der ligger, nu kan jeg kun tale for min egen vej, men den måde, vi har gjort det gennem tiden, det var, at hvis nu du havde et forslag til en kandidat, og så vil du gå til din lokale formand, og så vil du sige, at jeg kender Jens, og jeg tror, at Jens vil en rigtig god ærter. Så vil formanden tage en snak med Jens, og få lige forændringsafstemmelse, hvad er det her for en størrelse? Sådan så, at Jens ved, hvad han går ind til, for det ene ting er, hvad du siger som Jens' ven, det går nogle gange blive sådan lidt farvet. Og det virker ret ofte. Altså, jeg har i min klub er der meget, meget få, som er stoppet efter kort tid, fordi de sagde, det er slet ikke mig. Men jeg er bekendt med, at der rundt omkring er nogen, der er kommet ind, og så har de sagt, jeg skal bare kaste rundt med min visitkort. Nej, det skal du ikke. Du skal opbygge en relation først. Så begynder I måske at blive venner. Måske endda handle sammen. Det er jo ikke et krav, man skal handle sammen. Det er absolut ikke det, er til at bygge op på. Men det følger jo helt automatisk med. Altså, når jeg har en i min klub, der ved en hulens masse om biler, som I ud af det skal have ind til podcast, det er meget snart, Kasper, så spørger jeg dig ham, hvis jeg har et spørgsmål omkring import, eksport og alt muligt andet, som han er ekspert i. Tænker så spørger han mig noget omkring vaskemaskinen. Ikke lige så sexet, men han gør det da. Og det er jeg da glad for. Det er også derfor, klubberne har, det er i hvert fald min generelle opfattelse, en relativt bred diversitet i professioner. Velvidende folk også kan være in between jobs.
Ja. Lidt forlængelse af det, som Jakob nævner der, er der så et... hvis du kunne skrue tiden tilbage og give dig selv et godt råd lige omkring en optagelse, eller måske inden for de første år, hvor du bliver tabler, eller til nogle nye tabler, der sidder derude måske og lytter med, hvad vil det så være?
Jeg synes, det der er et meget, meget stort, ud af det et fantastisk godt spørgsmål. Som jeg husker det, så var det faktisk med til, da dronningen havde jubilæum sidste gang, hvor en ung kvinde går ind og stiller dronningen det der spørgsmål. Hvad, hvis du giver dig selv et godt råd, hvis den unge Margrethe skulle give dig selv et godt råd nu, hvad skulle det så være? Altså, for det første, man skal, hvis du går ind i noget, uanset hvad det er, men nu snakker vi roundtable, så omfavn det. Omfavn det og forvent at blive omfavnet. Forvent, at du skal give mere, end du bare lige får til at starte med. Og så åbner dørene sig for dig. Og mit helt klare råd, det er, at hvis du kommer ind i en RT-klub, uanset hvordan i verden, så sørg for at komme til møderne, tag med til turene, mød de andre, også uden for klubberne, klubmøderne, og så omfavn det. Og så husk, at RT, ligesom alt andet i verden, består af en flok mennesker, og det er ikke alle mennesker, der kan sammen. Og sådan er det bare. Så du kan møde nogen, hvor du tænker, hold op, han er da en hat. Og så kan du gå 2 meter, og så kan du møde en, og tænker, hold op, han er da fantastisk. Så med det kendskab, vi nu har til andre mennesker, som man møder på sin vej, så omfavn er til alt det, der kunne. Det er jeg gjort, tror jeg selv, jeg har prøvet, og det har givet mig rigtig meget. Jeg har lært virkelig, virkelig meget af at være er til. Jeg er blevet langt bedre til rigtig, rigtig mange ting, som jeg troede, jeg var bedre til, da jeg startede.
Ja, det var sjovt, jeg lagde mærke til, at du nævnte, at du ikke tænkte så meget i netværk som sådan, dengang du startede. Men jeg lagde også mærke til, at du nævnte nu, at det er noget af det, du sådan lidt beskæftiger dig med i dag.
Ja, det gør jeg også. Jeg driver et par netværk af professionel karakter, ligesom der for eksempel er bag en fodboldklub, eller en håndboldklub, eller en ishockeyklub, som jeg har ansvaret for. Men jeg har faktisk taget rigtig meget af de ting, jeg har lært i RT med, ind i dit netværk. Fordi jeg kan ikke drive et netværk, hvor du bare kaster håndvisitkort rundt. Det dur ikke. Når du først, altså jeg driver et netværk, hvor vi har blandet det at være faglige, med at være sociale, og med også at være udviklende over for, hvad vi hinanden går og laver. Altså kendskab til hinandens fag gør, at vi bliver langt bedre ambassadører for hinanden, og måske en dag har hinanden i tankerne, når man skal bruge en elektriker, et eventfirma, en der sælger barnevogn, eller hvad det nu er. Og der er rigtig mange af de ting, som jeg har taget med mig fra jer til. Afgjort. Og det er den lille sidebeskæftigelse, jeg gør ret ofte, meget tidligere om morgenen, når jeg ikke sælger hvidevarer. Men det er også en lille sjov ting, fordi nu har jeg været ude og holde en del foredrag og oplæg for forskellige klubber og foreninger gennem tiden. Og det har jeg gjort blandt andet primært i mit politiske virke. Og der er simpelthen bare en klassisk blå tråd. Det er den hos mig, den er ikke rød, blå. Blå tråd i de der netværk, man mødes i, der er et klart overlap imellem den måde, som RT gør ting, som Rotary gør ting, som LC gør ting, som agenterne gør ting, og i bund og grund faktisk også på den måde, som frimurerne gør ting. Det er faktisk ret sjovt at lægge mærke til, hvis man kigger på det udefra. Men det kan jeg ikke fortælle jer mere om, end det, jeg lige har gjort, tror jeg. Det må jeg selv opleve.
Det er lidt af en teaser, synes jeg.
Men det er godt, så folk kan jo være lidt nysgerrige.
Ja. Er der en... Du har jo været en del af netværket i mange år, og du har prøvet mange ting, stridt mange poster. Er der en tabler, nuværende eller tidligere, som du godt kunne tænke dig at høre på podcasten her? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have et bredt spektrum af tabler med, for at både repræsentere alt det, som netværket ligesom er, og hvad det kan.
Vi vil også gerne have, altså folk ved, hvem du er, fordi at man har set dig på Facebook, men vi håber også på at kunne få nogle tabler med, som har nogle, nu har vi haft Victor med for vores egen klub, som nok ikke så mange kender, men som har en vanvittig historie.
Og han bor i Hillerød.
Og bor i Hillerød, ja, ja, det præcis. Er kæmpe plus, ikke?
Så hvem skal vi have med?
Okay, der er cirka 2.000 medlemmer hvert år, ikke? Som ja. Selvfølgelig kører på
hver.
Så der er jo rigtig, rigtig mange at tage af, og man kunne godt... Altså, der er virkelig mange imellem, som har lavet nogle virkelig, virkelig spændende ting. Men hvis jeg skulle vælge en, og sige, godt, så vil jeg nok gå tilbage i historien. Og finde en, der kunne fortælle om, hvordan var det tilbage dengang. Og vi har jo en del, vi har især en finansmand og erhvervsmand, som har været landsformand for Varmtable, nemlig Fritz Schur. Ja, og ham er der rigtig mange, der har rigtig mange holdninger til, og der har udgivet rigtig mange bøger omkring ham. Og han er ude af en ganske hyggelig fætter. Det kunne være spændende.
Ja.
Der har vi nok brug for en, der kan hjælpe med lige at lave en connection.
Det skal jeg ikke udelukke, jeg kan hjælpe med. Men jeg kan afsløre en lille historie.
Ja, kom med den.
Ja, fordi da R2 Roundtable Danmark har jo for nylig holdt fødselsdag. Og det gjorde vi også for en del år siden på Brøndby Stadion. Derude er det Danmarks bedste stadion. Og der var Fritz Schweiz derude og sætte en nærtig, han havde ansat af. Og jeg kan jo ikke sige, hvad der foregik i den bil der, for jeg var der jo ikke selv. Men Ertin blev sat af, at han kørte videre, så jeg ved ikke, om han ikke havde brug for at blive, eller hvordan der var ledes, men der så han i hvert fald, hvordan vi var dengang. Og det var ude en ganske, ganske hyggelig fest. Dolph kom lige pludselig rendende og ventede det hele, og der var auktion af et maleri, og det var ret crazy. Vi optog 2 medlemmer den aften,
jeg
husker.
Jeg kan godt lide, at du siger nat.
Ja, det blev også sent.
Det er fremragende.
Ja. Men det sjove var, jeg ved ikke, om det er sjove, men det, der skete den aften, var, at konerne til mange af dem, der var med, og der var rigtig mange med, de havde også besluttet sig for at lave noget. Udenom os. Vi vidste godt, det fandtes. Så de havde været ude på noget shoppetur, og så er de ude at spise, og hvad de nu har gjort, og så mødte de os senere ind i byen. Efter et fuldstændigt aftale. Det var helt fantastisk, fordi vi havde gang ret mange timer, var måske en lille smule trætte på tidspunkt. Så kunne vi feste videre med dem også. Det var ganske hyggeligt.
Det er også noget, som vi dyrker i vores klub faktisk. Mm. At minimum et møde hvert år, der har vi på den ene eller anden måde har vi partnere med. Om det er til, det, oftest er det til en middag ude, hvor der så ligesom er middag, og så kan det være, at det fortsætter at fylde. Men det synes jeg også, at det er et fedt lag at lægge ovenpå, fordi det gør også, at hustruerne de ligesom får en relation til hinanden, og de får en fornemmelse af, hvad er det rent faktisk, min mand tager til hver anden torsdag, eller hvornår det nu ligesom er, det ligger, ikke? Og får en forståelse af, hvorfor er det er så fedt, hvad er det for nogle mennesker, man bruger tid med?
Jeg tror også, at vi skal huske, at RT har jo eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Både i Danmark og ude i den store verden. Og tingene udvikler sig jo også. Så den holdning og den observation, vi havde for 20 år siden, 40 år siden, 60 år siden, og endda 90 år siden, det er måske ikke den samme i dag. Jeg tror, og det står for fint for egen regning, at det faktisk er sundt, lige at tage sådan et møde der, eller en weekend, hvor man tager sine børn med, i noget sommerhus eller lignende, sådan for at sige, okay, nu tager far afsted igen, ligesom mor tager afsted til nogle andre ting. Jamen, hvad er det for nogle mennesker, hun er sammen med?
Mm.
Det tror jeg er rigtig, rigtig sundt, og jeg har været meget privilegeret i, at vi begge to derhjemme er en del af det her Roundtable-familien, altså Lady Circle, RT, Tangent og X-Table, eller 41 Club, som det hedder uden stor vand. Og det... Det har været en klar hjælpefaktor, at jeg kunne sige, prøv at høre, jeg skal lige til, som jeg var i fredags, til 30. generalsamling. Jamen, det er fint, hej. Ikke fordi hun ikke vil se på mig, hun skulle bare arbejde. Men det er helt klart en medvirkende faktor, at når man har opbakning hjemmefra, og de føler sig involveret. Og det er uanset, hvad man gør i livet.
Mm. Jeg synes, det med børn er faktisk også meget interessant. Også fordi man er jo, på sin vis er man jo en anden person, når man er sammen med sin familie. Og så der er også mulighed for, at man ligesom lader hinanden at kende på endnu en anden måde i roundtable-regi.
Helt klart. Altså nu kan tage så min ekstra klub. Vi er 8 mand, og jeg tror, at de yngste er, at de yngste børn, de er sådan 5-6 år. Og den ældste, det tror jeg faktisk, er min egen datter, der er 23. Og det er det der med at blande dem sammen, giver også et eller andet. Fordi prøv at deres fædre har været til de samme mærkelige ting, som de har hørt om lidt om i de sidste 15 år. Så at tage dem med i et sommerhus i en uge, eller holde faste lavn sammen, eller hvad filen der skal til, det giver jo også nogle point på kontoen, ikke? Som man godt kan bruge for en gang imellem, når man lige bliver enig med sig selv om, at Jamen, RTN har lige besluttet sig, at vi skal en weekend til Budapest. Men selvfølgelig skal vi da det. Og så kigger man i kalenderen, står der svigermor og fødselsdag. Man kan lige vælge sådan en kampe, selvfølgelig. Men de der ture der, hvor at man har været afsted som gruppe, det er jo sådan noget, man snakker om for evigt. Ja. Det er ligesom, der er virksomheder, der bruger et halvt år fra sommerferien til at bygge op til, at de skal have julefrokost og fortælle om, hvordan var det sidste år, og hvad kan vi forvente? Og bagefter så går der halvt år på at snakke om, hvordan det var gået, og starter det forfra. Og det er lidt det samme med det her. Altså, hvis man har sådan en årlig... I min klub, der har vi for eksempel... Den unge klub, der har vi for eksempel sådan en årlig brunch. Første søndag i januar, der mødes alle RT'er, der er i klubben, uanset deres alder, hvis de har lyst til at komme. På et sted, så spiser vi brunch sammen med vores kone og vores børn, og så tager vi hjem. Det tager 3-4 timer. Husk det uformelt. Ganske hyggeligt. Så kan vi holde nogle store middage og fejre, at vi har et jubilæum snart med jeres flotte timeglas, eller noget andet. Og det sker i dag, skal man da favne alt. Ja. Helt klart.
Vi er jo faktisk nået igennem de spørgsmål, der er skriblet ned.
Mm.
Er der nogle ting sådan her på falderæbet, som du synes, det er virker været omkring? Eller noget, som du føler, at du gerne vil have ud? Nu har du jo et langt tablerliv bag dig.
Nu er jeg jo politiker på siden af, det at give en politiker en fri mikrofon, det er sådan halvfarligt.
Jamen, det er også derfor, jeg er bevidst det. Han er givet lidt uden om det politiske. Nej, det passer ikke.
Nej, men jeg tror, jeg har sagt det tidligere i samtalen. Hvis man har lyst til at skabe sig nogle stærke relationer, som varer for livet, og hvis man har lyst til at lære mere både om sig selv, men også om andre, og som tænker, okay, jeg vil godt være nysgerrig på, hvad det der roundtable er. For eksempel ved at have snakket med folk, eller hørt den her podcast, eller nogle af de andre afsnit, så synes jeg, man skal søge muligheden for at høre mere om det. Det har givet mig, jeg kan ikke beskrive, hvor meget det har givet mig i mit liv, at have været en del af RT. Og når jeg snakker med roundtabler fra andre byer, uanset alder, eller fra andre lande for den sags skyld, så er det den generelle beskrivelse, jeg får. Der er altid nogen, der lige har en anden holdning. Men den generelle beskrivelse er, at det har været virkelig, og er virkelig, virkelig fedt. Og jeg har mødt nogle helt fantastiske mennesker, som jeg har venskaber med for evigt. Og det vil næsten... Det skylder man så at prøve, hvis man har interesse i den slags der. Man skal være tilpas udadvendt. Man skal sætte tiden af. Man skal prioritere det. Og man skal selvfølgelig også sige, okay, jamen det her, det er noget for mig. Og så kan man bare lige huske, at uanset nu, du har været med RT i 7 år, først nu formålen.
Ja.
Den måde, du er til at på, eller den måde, du er til at på, eller den måde, jeg er til at på, er ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Du har den tid, du har, indtil du bliver cirka de der 40-41 år, bliver vippet ud på grund af alder. Og den skal du med dig selv afgøre, hvor meget du vil bidrage til at få ud af. Og det er jo en smagssag. Og det er lige ligesom at være med i den lokale fodboldforening, hvor ens søn og datter spiller ude på banen en gang imellem om søndagen. Jamen lige pludselig bliver du prikket på skulderen og siger, kunne du være træner eller bestyrelsesmedlem, eller vaske skjorter, eller alt muligt andet. Jamen, så involver dig og bidrag. Så tror jeg rent faktisk, man finder ud af, at det her det kan give en rigtig, rigtig meget, hvis man også starter med at give ind i det.
Mm. Og på den fremragende note, der synes jeg, vi skal sige skål.
Jeg får det.
Ja, og tak, fordi du har lyst til at være med. Ja. Det er vi virkelig, virkelig glade for.
Det var virkelig, virkelig fedt. Det er også super spændende at høre.
Tak, og tak, fordi jeg måtte komme. Det er første gang, jeg prøver at lave en podcast, så jeg glæder mig sådan lidt til at få mikrofonen ud af ansigtet, men skål, og tak, fordi jeg måtte komme.
Det var en god podcast debut.
Ja, det vil jeg sige. Tak, fordi I har lyttet med. Det sætter vi kæmpe stor pris på.